วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลรัสเซียยังคงปิดกั้นไม่ให้ประชาชนของตนได้รับฟังความคิดเห็นและมุมมองของสื่อจากแหล่งข่าวอิสระที่แตกต่างจากรายงานข่าวและความคิดเห็นของสื่อของรัฐเมื่อเร็วๆนี้ทางการรัสเซียได้ระงับการกระจายเสียงทางวิทยุของ Voice of America ในกรุงมอสโกเป็นการปิดการกระจายเสียงระหว่างประเทศแหล่งสุดท้ายของสหรัฐในรัสเซียในจดหมายซึ่งมีข้อความเพียงประโยคเดียวนายดิมิทรีคิสลอฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวสารของรัสเซียรัสเซียสกอตเนียหรือรัสเซียทูเดย์ประกาศว่ารัสเซียจะไม่ร่วมมือกับคำขอของหน่วยงานแม่ของ Voice of America คือคณะผู้ว่าการของคณะกรรมการการกระจายเสียงหรือ Broadcasting Board of Governors ที่จะขอให้รัสเซียทำตามสัญญาระยะยาวสำหรับการกระจายเสียงของ Voice of America ในรัสเซียอีกต่อไปBroadcasting Board of Governors กล่าวประนามการตัดสินใจดังกล่าวและนายเจฟชัลประธานคณะกรรมการมีถ้อยแถลงออกมาที่ตั้งข้อสังเกตว่าสื่อของรัสเซียซึ่งรวมทั้งโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์เข้าใช้คลื่นการกระจายเสียงในสหรัฐและทั่วโลกได้อย่างเสรีและว่าประชาชนชาวรัสเซียควรจะได้รับเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าการห้ามการกระจายเสียงของ Voice of America เป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัสเซียที่จะจำกัดสื่อที่เสรีและเป็นอิสระในประเทศและว่าในปีที่แล้วรัฐบาลรัสเซียได้ออกกฎหมายกำหนดการเซ็นเซอร์และการจำกัดสื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้ปิดกั้นเว็บไซต์และบล็อกอิสระและไม่ออกวีซ่าและการรับรองวิชาชีพให้กับนักข่าวต่างประเทศและยังบีบบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามหน่วยงานสื่อต่างๆเพียงเพราะสื่อเหล่านั้นกล้าท้าทายนโยบายสุดโต่งของทำเนียบเครมลินถ้อยแถลงของสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกกล่าวต่อไปว่าไม่เพียงแต่รัฐบาลรัสเซียจะไม่ให้ความสนใจกับการก่อกวนการโจมตีทำร้ายคำขู่สังหารและการลักพาตัวนักข่าวในรัสเซียและในไครเมียรัฐบาลรัสเซียยังไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินคดีในกรณีฆาตกรรมนักข่าวอื่นๆอีกหลายคนรวมทั้งนักข่าวอเมริกันพอลเคลปนิคอฟและนักข่าวชาวรัสเซียอันนาโพลิคอฟสกายาอีกด้วยสหรัฐสนับสนุนสิทธิพื้นฐานของชาวรัสเซียทุกคนในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมซึ่งเป็นสิทธิ์ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของรัสเซียเองและในข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัสเซียได้ลงนามเป็นคู่สัญญาด้วยสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเคารพต่อสิทธิต่างๆที่รัสเซียได้ให้พันธกรณีไว้ว่าจะให้การคุ้มครองที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24เมษายนพุทธศักราช2557หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเพื่อสานสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคภายใต้นโยบายปรับดุลยภาพกลุ่มอิทธิพลสำคัญของปาเลสไตน์2กลุ่มรวมตัวกันและพยายามจะตั้งรัฐบาลสมานฉันท์สหรัฐเริ่มส่งทหารในการซ้อมรบร่วมกับกองทัพโปแลนด์เพื่อส่งสัญญาณว่าอเมริกาจะอยู่เคียงข้างประเทศตะวันตกท่ามกลางความขัดแย้งกับรัสเซียนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศในเอเชีย4ประเทศของประธานาธิบดีโอบามาว่ามีประเด็นอะไรที่สำคัญมากในช่วงธุรกิจยอดขายรถของ Toyota แซงหน้าเจ้าใหญ่อื่นๆเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าววิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบอวัยวะในกุ้งดึกดำบรรพ์เมื่อ500ล้านปีก่อนอย่าลืมติดตามครับเริ่มที่เรื่องการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามานะครับประธานาธิบดีโอบามาเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเพื่อเริ่มการเยือนทวีปเอเชียผู้นำสหรัฐจะประกอบภารกิจใน4ประเทศซึ่งก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยที่มีจุดประสงค์สำคัญคือการยืนยันต่อพันธมิตรในเอเชียว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปรับดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียนะครับผู้นำสหรัฐจะใช้เวลา8วันในการเยือน4ประเทศและได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเมื่อคืนวันพุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าการเดินทางถึงญี่ปุ่นประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โยมิรุว่านโยบายของสหรัฐนั้นชัดเจนและอเมริกานั้นมีความพยายามที่จะอยู่เคียงข้างและอเมริกาจะต่อต้านความพยายามของประเทศใดๆที่จะมาท้าทายความมั่นคงทางทหารของญี่ปุ่นนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าดินแดนดังกล่าวซึ่งเป็นดินแดนที่ญี่ปุ่นมีความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนตะวันออกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สหรัฐต้องทำตามสนธิสัญญากับญี่ปุ่นและสนธิสัญญาดังกล่าวมีข้อผูกพันที่สหรัฐต้องช่วยป้องกันญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นถูกโจมตีโฆษกของจีนกล่าวทันควันว่าสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นภัยต่ออธิปไตยทางดินแดนของจีนนะครับและสืบเนื่องกับการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาประธานาธิบดีโอบามานั้นถึงญี่ปุ่นในวันพุธเพื่อเริ่มการเยือน4ประเทศในเอเชียอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนะครับเป้าหมายก็เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทของสหรัฐในเอเชียและยืนยันนโยบายที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือที่เรียกว่าเอเชียพิเวตซึ่งประกาศไว้เมื่อ3ปีที่แล้วประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้มีอะไรบ้างคุณทรงพศสุภาผลสรุปรายงานจาก Washington Post และ ABC News มาเล่าให้ฟังครับ
Whether it ought to be viewed as a containment of China, I would say this trip has a very positive as an opportunity to solidify and modernize our alliances and partnerships.
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐซูซันไรซ์กล่าวไว้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าแม้กำหนดการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีบารักโอบามาจะถูกมองว่าเป็นความพยายามควบคุมโอบล้อมจีนแต่ตนยืนยันว่าการเยือนเอเชียครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่อเมริกาจะสามารถกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในเอเชียให้เข้มแข็งก้าวหน้าและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตด้วยนะครับหลังจากมีเสียงวิจารณ์มากมายว่าสหรัฐมิได้เน้นความสำคัญมาทางเอเชียดังที่ได้ประกาศไว้สำนักข่าว ABC News และ Washington Post ระบุปัจจัยต่างๆที่ควรจับตามองระหว่างการเยือนเอเชียของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งสรุปได้เป็น5ประเด็นใหญ่ๆครับ1คือปัจจัยเกี่ยวกับจีน การที่จีนไม่ได้เป็นจุดหมายหนึ่งในการเยือนเอเชียครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าประธานาธิบดีโอบามาเยือน4ประเทศที่ล้วนกำลังมีข้อพิพาทด้านพรมแดนทางทะเลกับจีนเพราะต้องการควบคุมอิทธิพลของจีนทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารโดยที่ผ่านมาดูเหมือนสหรัฐหันไปให้ความสำคัญกับซีเรียตะวันออกกลางและยูเครนมากกว่าทางเอเชียตะวันออกดังที่เคยประกาศไว้เมื่อ3ปีที่แล้วและเป็นช่วงเดียวกับที่จีนขยายอนุภาพทางทหารพร้อมกับมีข้อพิพาทด้านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งทั้ง4ประเทศที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังไปเยือนนี้ต่างต้องการทราบอย่างแน่ชัดว่าการเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐจะช่วยต้านทานอำนาจของจีนได้หรือไม่สองคือปัจจัยเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เกาหลีใต้เพิ่งรายงานว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังวางแผนทดลองจรวดนิวเคลียร์อีกครั้งซึ่งทางกองทัพเกาหลีใต้ก็ได้เตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้เต็มที่ส่วนรัฐบาลสหรัฐเองก็กำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันโดยจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ด้วยสามคือปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจนะครับหลายปีมาแล้วที่สหรัฐพยายามผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีแถบเอเชียแปซิฟิกภายใต้ชื่อ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP สหรัฐหวังว่าข้อตกลงที่ว่านี้จะช่วยกระตุ้นการส่งออกของสหรัฐได้ราว 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์อเมริกันไปยังตลาดเอเชียที่กำลังเติบโตคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะนำประเด็น TPP นี้หารือกับผู้นำเอเชียโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและมาเลเซียซึ่งเป็น2ใน12ประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้นะครับ4คือปัจจัยด้านการทหารครับประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อทหารอเมริกันเกือบ 70,000 คนที่ประจำการอยู่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อเน้นย้ำบทบาทความสัมพันธ์ทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียและที่ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะหารือเรื่องข้อตกลงที่อนุญาตให้เรือรบและเครื่องบินของกองทัพสหรัฐสามารถหมุนเวียนประจำการในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นทั้งที่ฐานทัพอากาศคลาร์กและที่ฐานทัพเรือซูบิกเบย์ที่ซึ่งสหรัฐไม่มีสิทธิ์ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1991ส่วนที่มาเลเซียซึ่งไม่ได้เป็นพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐนั้นคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหารือเรื่องการเพิ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมโดยการเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับสำหรับปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยที่5นั้นเป็นด้านความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์เนื่องจากทั้ง4ประเทศต่างประสบเหตุการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยญี่ปุ่นนั้นเพิ่งจัดพิธีครบรอบ3ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มซึ่งนำไปสู่ภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งส่วนฟิลิปปินส์ก็เพิ่งเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนเมื่อปีที่แล้วขณะที่มาเลเซียก็กำลังเร่งค้นหาเครื่องบินโดยสารที่สูญหายไปเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่กำลังรับมือกับเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มอยู่ในขณะนี้จึงเป็นโอกาสที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเน้นย้ำถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่สหรัฐมีส่วนร่วมในแต่ละเหตุการณ์นะครับกลับและนั่นคือปัจจัยสำคัญ5ประการที่ควรจับตามองระหว่างที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนเอเชียเป็นเวลา7วันครั้งนี้ส่งพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับกลุ่มทรงอิทธิพล2กลุ่มของปาเลสไตน์ที่ชื่อกลุ่มฟาทาและฮามาสประกาศรวมตัวกันเพื่อตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงจากนี้ก่อนหน้านี้นะครับ7ปีที่แล้วฮามาสและฟาทาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและแยกตัวเป็นเอกเทศและไม่ขึ้นต่อกันละกันนะครับเป็นผลให้คนในปาเลสไตน์แบ่งเป็น2ฝ่ายและขึ้นกับผู้นำที่ต่างกันไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าแผนดังกล่าวจะสำเร็จได้ด้วยวิธีใดเนื่องจากความพยายามเช่นเดียวกันที่ผ่านมานั้นประสบอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่านอกจากนั้นยังสร้างความยุ่งยากให้กับสหรัฐที่ต้องการช่วยให้อิสราเอลและปาเลสไตน์มีการเจรจาสันติภาพกันทั้งนี้สหรัฐและอิสราเอลประณามการรวมตัวกันของกลุ่มฮามาสและฟาทานะครับ นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้นำปาเลสไตน์ประธานาธิบดีมามุดอับบาสต้องเลือกระหว่างสันติภาพกับอิสราเอลหรือกับฮามาสซึ่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเรียกกลุ่มฮามาสว่าเป็นขบวนการก่อเหตุร้ายซึ่งเคยเรียกร้องให้มีการทำลายล้างประเทศอิสราเอลด้วยทั้งนี้อิสราเอลสหรัฐและสหภาพยุโรปถือว่าฮามาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับและที่กรุงวอชิงตันครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคีบอกว่าการกระทำที่จะรวมตัวกันของฟาตาห์และฮามาสนั้นสร้างความผิดหวังให้แก่สหรัฐนอกจากนั้นยังเตือนได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากในกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองกำลังของสหรัฐเริ่มซ้อมรบแล้วกับโปแลนด์ซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเป็นการแสดงออกที่จับต้องได้ของความมุ่งมั่นในบทบาทของสหรัฐในยุโรปสหรัฐส่งทหารไปซ้อมรบราว600คนที่โปแลนด์และประเทศบอลติกอีก3ประเทศซึ่งก็คือลัตเวียเอสโตเนียและลิทัวเนียนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณตอบโต้การถือว่าเป็นการตอบโต้ความแข็งกร้าวของรัสเซียในยูเครนหลังจากที่รัสเซียได้ผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนโฆษกกระทรวงต่างประเทศโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าการกระทำดังกล่าวของสหรัฐเป็นผลของนโยบายก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครนการซ้อมรบร่วมนั้นจะกินเวลาราว1เดือนและจะมีการเปลี่ยนทหารหมุนเวียนกันไปตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้จอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าการส่งทหารถึงพื้นที่นั้นเป็นมากกว่าการกระทำเชิงสัญลักษณ์เขาเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากชายแดนยูเครนและเคารพต่ออำนาจอธิปไตยของยูเครนนะครับมาที่เรื่องใกล้บ้านเราสักนิดนะครับเป็นเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือล่มในเกาหลีใต้ครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันได้จากเหตุเรือล่มในทะเลของเกาหลีใต้เพิ่มมาอยู่ที่150คนแล้วหลังจากเวลาผ่านไป1สัปดาห์ขณะนี้นักประดาน้ำค่อยๆสำรวจชั้น3และชั้น4ของเรือโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามน้ำทะเลบริเวณนั้นมีความขุ่นมากนะครับและคลื่นที่รุนแรงก็ทำให้การทำงานของผู้ที่ปฏิบัติภารกิจเป็นไปได้อย่างเพียงค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักประดาน้ำจะได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีที่ช่วยค้นหาผู้ประสบภัยใต้น้ำไม่นานจากนี้กล่าวคือเกาหลีใต้จะใช้หุ่นยนต์หลายขาที่ทำงานใต้น้ำได้ในการประกอบภารกิจนะครับทั้งนี้ยังมีผู้สูญหายรวมมากกว่า150คนซึ่งเจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นสามารถประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดว่าขณะนี้อยู่ราว300คนครับอุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางเรือโดยสารของเกาหลีใต้ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ20ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเหตุเรือร่มนี้สร้างความเศร้าโศกและตะลึงในหมู่ชาวเกาหลีใต้และคนจำนวนมากไม่พอใจอย่างมากต่อการบริหารจัดการในเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากที่ทราบว่าลูกเรือได้สละเรือก่อนหน้าที่การช่วยเหลือผู้โดยสารให้หนีออกมาได้เสร็จสิ้นลงครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก่อนเข้าช่วงธุรกิจครับผู้พิพากษาในรัฐแคนซัสยอมให้นายทหารแบรดลีย์เอ็ดเวิร์ดแมนนิงที่เคยนำเอกสารลับของทางราชการจากวิกิลีกส์มาเผยแพร่ให้ศาลอนุญาตให้เขาเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการมาเป็นชื่อผู้หญิงนะครับโดยหลังจากแบรดลีย์แมนนิงเปลี่ยนชื่อเขาจะมีชื่อใหม่ว่าเชลซีอลิซาเบธแมนนิงเขาถูกตัดสินจำคุก35ปีในคุกทหารในรัฐแคนซัสจากกรณีวิกิลีกส์การอนุญาตให้แบรดลีย์แมนนิงเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์พฤติกรรมและสภาพจิตใจของแบรดลีย์แมนนิงและเห็นว่าเขามีอาการผิดปกติด้านอัตลักษณ์ทางเพศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราครับส่วนสำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนนะครับขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA โดยการหา VOA ไทยใน App Store ถ้าคุณมี iPhone นะครับและ Google Play สำหรับระบบ Android ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐค่อนข้างซบเซาครับดาวโจนส์ลดลง13จุดมาปิดที่ 16,502 Nasdaq ร่วงลงมาเกือบ35จุดนะครับมาอยู่ที่ 4,127 ขณะที่ S&P ขยับลง4จุดปิดที่ 1,875 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์60เซนต์มาอยู่ที่ 1,283 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์ลดลง20เซนต์ปิดที่101ดอลลาร์กับอีก55เซนต์ต่อแบเรลครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก35สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆคุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทรถยนต์ Toyota Motors ทำยอดขายแซงหน้า General Motors และ Volkswagen เป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นและจีนโดยบริษัท Toyota ระบุในวันพุธว่าขายรถยนต์ได้ 2,580,000 คันในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว 6% ส่วน GM และ Volkswagen นั้นทำยอดขายได้ 2,400,000 คันเท่ากันนะครับ Toyota ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้มากกว่า10ล้านคันในปีนี้ซึ่งหากทำได้จริงก็จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นบริษัทรถยนต์บริษัทแรกที่ทำได้อย่างไรก็ตามเมื่อต้นเดือนนี้โตโยต้าเพิ่งเรียกคืนรถยนต์กว่า6ล้านคันเพื่อแก้ไขปัญหาหลายอย่างสร้างผลกระทบต่อภาพพจน์ของรถยนต์โตโยต้าพอสมควรครับไปกันต่อที่จีนนะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่ารัฐบาลจีนมีแผนตั้งศาลแห่งแรกที่จะทำหน้าที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นมาตรการสำคัญอีกอย่างหนึ่งของจีนเพื่อตอบสนองต่อคำวิจารณ์ที่ว่าจีนมิได้พยายามแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควรรายงานระบุว่าศาลคดีทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแรกนี้จะตั้งขึ้นที่กวางตุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของจีนนอกจากนี้หลายเมืองได้แก่กวางซู่เซินเจิ้นและชูไห่ก็ได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งศาลลักษณะเดียวกันนี้แล้วเช่นกันที่ผ่านมาจีนมีปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับและเป็นประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กรายงานว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดบ้านในสหรัฐเริ่มหยุดชะงักลงหลังจากยอดขายบ้านลดลง 14.5% ในเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 384,000 หลังต่ำกว่าที่คาดการไว้และต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นเพราะราคาบ้านโดยเฉลี่ยสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัสเซียและไต้หวันสั่งห้ามนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ปีกจากสหรัฐหลังจากพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในฟาร์มนกกระทาแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยสำนักงานการเกษตรของรัฐบาลสหรัฐยืนยันข่าวนี้และได้กักบริเวณสัตว์ปีกในฟาร์มดังกล่าวเพื่อควบคุมเชื้อโรคแล้วนอกจากรัสเซียและไต้หวันที่เริ่มใช้มาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐคิวบาและญี่ปุ่นก็ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและไข่ไก่บางส่วนจากรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วด้วยเช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รายงานผลการสำรวจของบริษัทบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กเพรสชี้ว่าค่าใช้จ่ายของแขกเรือที่เข้าร่วมงานแต่งงานในอเมริกาสูงขึ้น 75% จาก2ปีก่อนอยู่ที่ตัวเลข592ดอลลาร์ต่อคนแยกเป็นค่าเดินทาง308ดอลลาร์และค่าเสื้อผ้า164ดอลลาร์ซึ่งนั่นยังไม่รวมค่าของขวัญซึ่งตกเฉลี่ยประมาณ109ดอลลาร์ต่อคนนะครับครับนั่นก็เป็นค่าใช้จ่ายของแขกที่มาร่วมงานนะครับแต่สำหรับตัวคู่บ่าวสาวเองนั้นเว็บไซต์ The Knot www.ceremony.com ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดงานแต่งงาน1งานนั้นอยู่ที่ประมาณ 29,858 ดอลลาร์หรือราว 960,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีค.ศ. 2012ราว 5%โดยคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่นั้นใช้เงินเก็บของตัวเองแทนที่จะเป็นเงินของพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในงานแต่งแต่ละงานนั้นจะสูงแค่ไหนก็มิได้ทำให้คู่รักแต่งงานกันน้อยลงนะครับเพราะงานวิจัยของ Pew Research Center ชี้ว่าคนอเมริกันที่จูงมือเข้าประตูวิวาเมื่อปีค.ศ. 2012มีจำนวน 4,300,000 คนเพิ่มจากจำนวน 4,200,000 คนเมื่อปีค.ศ. 2011ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายไปฟังรายงานทางวิทยาศาสตร์จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
มณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเรื่องชื่อในฐานะแหล่งซากฟอสซิลที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะว่าจะค้นพบฟอสซิลที่มีความละเอียดชิ้นนี้เพราะยังคงร่องรอยของอวัยวะภายในของสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกุ้งอายุราว520ล้านปีเอาไว้อย่างดีค่ะคุณเพียรยุนคงนักวิจัยแห่งสถาบันศึกษาวิจัยสัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งยูนานได้ขุดค้นพบซากฟอสซิลที่ว่านี้นะคะและคุณนิโคลัสสตราวฟิลด์นักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of Arizona ซึ่งเป็นสมาชิกของทีมวิจัยนานาชาติทีมนี้ชี้ว่าฟอสซิลชิ้นนี้นะคะเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นภาพรายละเอียดของหัวใจและหลอดเลือดของสัตว์ดังกล่าวค
่
ะคุณสตาวส์ฟิลด์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าซากฟอสซิลชิ้นนี้เป็นร่องรอยซากสัตว์ที่สวยงามมากค่ะมีความสมมาตรทั้งสองด้านแสดงให้เห็นทั้งด้านหลังของหลอดเลือดกับด้านข้างของอวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดและระบบหลอดเลือดในศีรษะซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งของสมองค่ะนักวิจัยเคยศึกษาฟอสซิลของสัตว์ทะเลชนิดเดียวกันนี้มาก่อนนะคะซึ่งค้นพบก่อนหน้านี้และในครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ค่ะว่าจุดไหนคือสมองลำไส้และระบบเส้นประสาทคุณสตราฟส์ฟิลนักวิจัยชี้นะคะว่าเป็นเรื่องปกติหากพบฟอสซิลที่มีร่องรอยภาพพิมพ์ฟันเปลือกหรือกระดองและกระดูกค่ะแต่ไม่ง่ายนักนะคะที่จะค้นพบภาพพิมพ์เนื้อเยื่ออ่อนของซากสัตว์ดึกดำบรรพ์เพราะว่าเนื้อเยื่อจะเน่าเปื่อยไปก่อนนะคะเมื่อสัตว์ตายค่ะ
We assume that the specimens became entombed by a very sudden event
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าสาเหตุที่อวัยวะภายในของสัตว์ตัวนี้ยังถูกคงรักษาสภาพเอาไว้ได้น่าจะเกิดจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจจะเกิดจากการถูกฝังทั้งเป็นเกิดดินถล่มใต้น้ำหรือว่าเกิดคลื่นยักษ์สึนามิหรือว่าอาจจะเกิดจากก้อนดินขนาดใหญ่ทับตายในขณะเกิดพายุค่ะเขากล่าวว่าจากลักษณะของร่องรอยของซากสัตว์ที่หลงเหลืออยู่นี้นะคะชี้ว่าสัตว์ทะเลตัวนี้ถูกของหนักทับจนแบนราบค่ะซากฟอสซิลสัตว์ทะเลชิ้นนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคแคมเบรียนซึ่งเป็นห้วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเป็นยุคที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายเกิดขึ้นค่ะมีรูปร่างและลักษณะหลากหลายและพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและหอยในทะเลในช่วงนี้ด้วยค่ะคุณสตราวส์ฟิลกล่าวนะคะว่าภาพพิมพ์ร่องรอยอวัยวะภายในที่พบในซากฟอสซิลชิ้นนี้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะของสัตว์ทะเลประเภทกุ้งหอยปูที่พบอยู่ในปัจจุบันด้วย
It suggests that already 525 million years ago the basic layout the ground what we call the ground pattern of say a vascular system
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบหัวใจและหลอดเลือดของสัตว์ทะเลมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่520ล้านปีที่แล้วค่ะและเรายังพบโครงสร้างดั้งเดิมนี้ในสัตว์ยุคปัจจุบันหากเราคิดว่ากุ้งดึกดำบรรพ์นี้เป็นสัตว์ยุคใหม่นักวิจัยตั้งคำถามนะคะว่าแล้วสัตว์ชนิดใดเป็นบรรพบุรุษของกุ้งเป็นต้นขั้วของอวัยวะภายในที่ซับซ้อนและมีความละเอียดสูงนี้ค่ะ
This is not going to be easy because we don't really have access to any older deposits
เขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ตอบยากค่ะเพราะว่านักวิจัยยังไม่มีหลักฐานที่เก่าแก่กว่านี้ทีมนักวิจัยจึงได้แต่หวังนะคะว่าจะค้นพบซากฟอสซิลในมณฑลยูนานของจีนเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดของอวัยวะภายในของสัตว์ทะเลในยุคโบราณซึ่งมีวิวัฒนาการมาก่อนหน้านั้นเพราะนั่นอาจจะช่วยให้นักวิจัยค้นพบได้นะคะว่าต้นกำเนิดของสัตว์ทะเลนี้มีมาแต่ยุคใดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ยิงเดี่ยวรอบแรกผ่านเข้ารอบ2ต่อไปค่ะน้องครีมก็ชนะเหมือนกันนะคะส่วนชายเดี่ยวร่วง